Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В студії працюють Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Усім доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Другий день народження в неволі. Які шанси, що Надія Савченко наступне свято відзначатиме вдома?
Процедури передачі засуджених зазвичай досить тривалі – кілька місяців, півроку і більше. Але Надія стільки чекати не може. Вона вже заявляла, що якщо побачить зволікання, то залишає за собою право відновити сухе голодування.
Послання за грати. Чому чеський громадський активіст листується з Надією Савченко?
Те, що вона робить, важливо не лише для України, але й для цілої Європи. Європейці протягом десятиліть вже немовби забули, що це таке – захищати свої цінності, ризикувати за них своїм життям.
Артефакти під Іллічем. Криворізький Ленін стояв на зруйнованому радянською владою храмі.
На місці, де стояв пам'ятник Леніну у Кривому Розі, як виявилось, раніше був один із перших кам'яних храмів міста Миколаївський. Його збудували у 19 столітті.
Сьогодні в Берліні відбудеться зустріч нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Що Україні робити далі з мінськими угодами? Такою буде тема нашого інтерактивного обговорення сьогодні.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а про перші повідомлення дня розкаже Антон Шульга.
У штабі української воєнної операції на Донбасі заявляють, що впродовж доби 10 травня підтримувані Росією сепаратисти 11 разів обстріляли українські позиції. Це на 4 менше, ніж 9 травня. За цими даними, на Горлівсько-Світлодарській дузі з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли один з українських опорних пунктів у районі Луганського. Снайпер сепаратистів працював у районі Тарамчука на Маріупольському напрямку, додають у штабі. Повані ДНР українських військових звинувачують в обстрілах блокпоста на виїзді Ясинуватої, селища Спартак і території Донецького аеропорту. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні спростували твердження підтримуваних Росією сепаратистів на частині Донбасу, ніби ця місія постачає боєприпас Збройним силам України. Про це йдеться у заяві місії. Місія також закликала сторони утримуватися від необґрунтованих звинувачень щодо її діяльності. Раніше у вівторок представники угруповання ДНР стверджували, що їхня так звана розвідка отримала дані, ніби окремі представники спостережної місії ОБСЄ використовують службовий транспорт для перевезення боєприпасів на позиції українських силовиків. Президент України Петро Порошенко переніс свій візит до Великої Британії, що планувався на 11-12 травня, через проблеми зі здійсненням деяких реформ в Україні, повідомила прес-служба голови держави. Візит перенесено, цитата, у зв'язку з ситуацією, що склалася довкола обрання нового генерального прокурора та несхваленням парламентом законів, необхідних для продовження співпраці з МВФ. Зараз це ті реформи, які потрібні в країні, прокоментував Петро Порошенко рішення перенести візит. Новий термін візиту наразі не повідомляється. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у перебігу зустрічі з головою Європейського департаменту МВФ Полом Томпсоном запевнив, що його уряд відданий курсові на проведення реформ, і про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів. Своєю чергою Пол Томпсон привітав формування нового уряду та запевнив у готовності МВФ підтримувати Україну у проведенні необхідних змін, повідомили в Кабміні. У вівторок до Києва прибула місія МВФ, що має обговорити і завершити другий перегляд програми реформ, схваленою в березні 2015 року. Це необхідно для надання Україні чергового траншу кредиту за цією програмою. Великобританія, Франція, США та Україна відкинули російську пропозицію додати дві групи сирійських антиурядових повстанців до терористичного чорного списку ООН. 10 травня Росія звернулася до членів Ради безпеки із проханням включити до списку організації Джайш-аль-Іслам та Ахрар-аш-Шам. Додавання нових імен до чорного списку вимагає консенсусу всіх 15 членів Ради. Раніше 10 травня президент Росії Володимир Путін висловив сподівання на винайдення міжнародного механізму для мирного процесу в Сирії.
Надіюсь, що на механізм, який у нас сложився з нашими партнерами, в тому числі з американцями, в якому вооруженные сили, ваші представители і спеціалісти приймають саме активну участь в цій роботі, надіюсь, що це приведе к позитивним і кардинальним змінням в цій стороні.
Представник місії США в ООН сказав агентству Франс Прес, що пропоноване Москвою рішення мало б руйнівні наслідки для мирного процесу, оскільки організація Джайш-аль-Іслам пристала на пропозицію про припинення вогню і бере участь у сирійських мирних переговорах у Женеві.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини продовжують сьогодні у Берліні переговори у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Серед головних питань зустрічі – підтримання режиму тиші і проведення передбачених мінськими угодами місцевих виборів в окремих районах Луганщини і Донеччини. Одним з можливих способів забезпечення умов для цього може бути спеціальна поліцейська місія ОБСЄ або розширення повноважень і озброєння теперішньої спостережної місії.
Я сподіваюся від зустрічі на поступ, потрібний для підготовки до місцевих виборів, створення безпеки для місцевих виборів, аби уникнути ескалації, яку ми вже переживали в минулому.
Що Україні робити далі з мінськими угодами? Поміркуйте над цим питанням, свої думки ви зможете висловити трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні день народження відзначає ув'язнена в Росії українка Надія Савченко. Їй 35. Це вже другий день народження, який народний депутат зустрічає в російській неволі. Нині в СІЗО міста Новочеркаска Ростовської області. Ув'язнили Савченко на початку липня 2014-го. Адвокати кажуть, є велика ймовірність, що наступний свій день Савченко святкуватиме в Україні. Однак поки процедуру повернення гальмує бюрократична тяганина і юридичний пінг-понг. Продовжує тему Юрій Матвійчук.
Адвокат Микола Полозов у своєму Фейсбук напередодні дня народження Надії Савченко закликав всіх небайдужих до її долі надіслати вітальні листи та листівки на адресу СІЗО, в якому вона ув'язнена. Чи отримала Надія листи і посилки, Микола Полозов зможе дізнатися сьогодні, адже, як він повідомив Радіо Свобода, має намір разом з колегою Марком Фейгіним відвідати Надію у слідчому ізоляторі Новочеркаська. А ще можливо зустрітися з керівництвом СІЗО і з'ясувати, як просувається процедура передачі Надії для відбування покарання в Україні на підставі Конвенції про передачу засуджених осіб. Наразі відомо, що сама Надія підписала всі необхідні документи. Оскільки політичне рішення про передачу Надії Савченко в Україну вже озвучене президентом Порошенком, наразі головне питання, наскільки швидко державні органи Росії та України здійснять всі бюрократичні процедури, зазначив Микола Полозов. А з цим виникла певна затримка, каже він.
Російська федеральна служба виконання покарання заявила, що тепер потрібно отримання від України офіційних гарантій виконання вироку, після чого подання буде направлене до суду за місцем відбування Надії покарання, тобто до суду міста Новочеркаська. Має бути певне судове рішення і в Україні про те, що вирок Російської Федерації визнається і гарантується його виконання. Інакше її просто не видадуть за конвенцією.
Український суд зможе визнати і гарантувати виконання російського вироку тільки після того, як отримає від російської сторони необхідні документи, пояснив юридичну процедуру передачі в Україну Надії Савченко, а заступник міністра юстиції Сергій Петухов. За його словами, після того, як український Мін'юст направив відповідний запит до російського міністерства, тепер саме російська сторона має надати пакет офіційних документів.
Ми чекаємо офіційних документів з Росії, відповідно, які будуть потім спрямовані до українського суду. Наразі вони ще не надійшли. Коли вони надійдуть, ми будемо інформувати широку громадськість.
Процедури передачі засуджених зазвичай досить тривалі – кілька місяців, півроку і більше, зазначив адвокат Микола Полозов. Але Надія стільки чекати не може. Вона вже заявляла, що якщо побачить зволікання, то залишає за собою право відновити сухе голодування, нагадав він. Натомість не поспішати радить український адвокат Віктор Чевгус, який займався справою Надії Савченко на початковому етапі і від послуг якого Надія відмовилася влітку 2015 року, але котрий продовжує консультувати маму Надії Марію Іванівну.
Якщо надали гарантію, що вона буде відбувати тут покарання, її тут помилують, звільнять зразу, то получається, що Україна порушила конвенцію. Це може бути перепоною потім для передачі того ж Сінцова, Кольченко і інших.
22 березня цього року російський суд виніс вирок у справі Надії Савченко, який набрав чинності 5 квітня. Її засудили до 22 років позбавлення волі, звинувативши, зокрема, в причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі. Українська льотчиця і сторона захисту всі звинувачення відкидають. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Тим часом Надія Савченко написала лист-відповідь відомому чеському громадському активістові Томашу Пашинському. Вона висловлює вдячність чехам за підтримку і сподівається на скору зустріч у Празі. Томаш Пашинський наголосив, постать Надії Савченко його цікавить уже давно. А стосовно листа активіста, то імпульсом послужили слова президента Чехії Мілоша Земана, що він буцімто погано знайомий з подіями довкола Савченко, тому їх не оцінює. Активіст вважає це абсурдом, адже весь світ знає про Надію Савченко, і тільки Мілош Земан – ні. З Томашем Пашинським спілкувалась Оксана Пеленська.
Пане Пашинський, ви єдиний громадянин Чеської Республіки, який листується з Надією Савченко. Чи вас здивував лист-відповідь від неї?
Був сам прикопений, я носив з того радість.
Так, я був здивований, і лист мене потішив.
Що вам Надія Савченко написала?
Написала мені, що мене вітає, що вітає весь чеський народ. Також вона написала трохи про свою справу і критикувала у своєму листі президента Мілоша Земана та його погляди.
Критизувала в тому дописі Мілоша Земана та його постой.
Надя Савченко в листі висловлює надію на швидку зустріч з вами. Якщо б вона приїхала до Праги, що б ви їй показали, куди б її запросили?
Якби приїхала до Праги, так би їй, самозрежно, подякував.
Якщо би вона приїхала до Праги, то я би їй, звичайно, подякував за її статечність і за приклад, який вона дає Європі. Не знаю, чи вона так до цього ставиться, але вона в тюрмі веде бій за свою батьківщину, за Україну. Також те, що вона робить, важливо не лише для України, але й для цілої Європи. Вона представляє тих українців, які готові покласти своє життя за європейські цінності. Адже Україна зараз веде боротьбу за європейські цінності, намагається, щоб ці цінності пустили коріння в Україні. Європейці протягом десятиліть вже немовби забули, що це таке – захищати свої цінності, ризикувати за них своїм життям. А українці це роблять. Надія Савченко є найвідомішим прикладом цього, і за це я їй хотів би дуже подякувати.
Тарі того, так за то би їй хотів страшно подякувати.
А куди б ви її в Празі запросили?
Куди б я з нею пішов, цілком точно я б їй показав Прагу, і, звичайно, як це у нас є звичаєм, ми б з нею пішли до якогось празького пивного шинку.
Це був відомий чеський громадський активіст Томаш Пашинський, і з ним спілкувалася Оксана Пелинська.
Никак не устанут люди задавать вопрос, а не зря ли это было. Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает, говорит. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Під постаментом колишнього пам'ятника Леніну в Кривому Розі співробітники місцевого історико-краєзнавчого музею розкопують залишки давньої церкви. Її фундамент виявили випадково, коли комунальники почали реконструкцію площі. На місці храму, якому понад 100 років, археологи вже відшукали цінні артефакти, Але що робити далі з руїнами, поки ніхто не знає. Музейники наполягають на продовженні розкопок, священники мріють про повне відновлення храму, а місцева влада взагалі ніяких рішень не ухвалює. Тему продовжить Юлія Рацибарська.
На місці, де стояв пам'ятник Леніну у Кривому Розі, як виявилось, раніше був один із перших кам'яних храмів міста Миколаївський. Його збудували у 19 столітті. Цьому храмові передувало ще два дерев'яні, однак вони з різних причин не вціліли. Після приходу радянської влади у 30-ті роки минулого століття церкву закрили, коштовні речі вилучили, а саму споруду розібрали по цеглині аж до фундаменту. Залишки храму пробули під землею понад 80 років. Коли на місці колишнього Леніна розпочали роботи з реконструкції і комунальники зняли шар асфальту, музейники помітили залишки фундаменту і взялись за розкопки. Цінні артефакти і руїни самого храму могли назавжди зникнути під новим шаром асфальту, якби не їхній ентузіазм, кажуть музейні працівники. Старший науковий співробітник Криворізького історико-краєзнавчого музею Ірина Стеблина зазначає, на місці вже виявили цікаві знахідки – старі монети та цвяхи, а також фрагменти речей церковного вжитку.
Найцінніше поки що, найдавніше – це 20 копійок 1817 року. Тобто вони тут були в обігу, ще не було цієї кам'яної церкви.
Найцікавіших артефактів очікують пізніше, коли працюватимуть всередині церкви. Хоча відомо, що головну святиню храму, ікону Святого Миколая Чудотворця у коштовному окладі, радянська влада ще у 20-ті роки минулого століття вилучила, імовірно, знищила. А втім, що робити далі з руїнами церкви і знахідками археологів, поки ніхто не знає. Музейники наполягають на продовженні розкопок і музеїфікації частини фундаменту. Священники мріють про відновлення храму у первісному вигляді. Однак для цього бракує документів. Заступник директора місцевого музею, археолог Олександр Мельник, розповідає про своє бачення долі історичного місця. Каже, можна було б візуалізувати хоча б контури храму на площі, виклавши їх гранітом. А вже розкриту частину церкви, де зараз тривають розкопки, помістити під скляний ковпак.
Ми зробимо так, як це в Європі вже 100 років назад робилося. Розкриємо, законсервуємо, пам'ятні знаки будуть.
Якою буде доля розкопаних залишків храму і самої історичної площі у Кривому Розі, поки не визначились. Секретар міської ради Сергій Маляренко зазначає, остаточне рішення буде ухвалене після консультацій з музейниками, духовенством та громадськістю.
Понимаємо, що це унікальне, що це значимо історичне і духовне місто. Ми ще определимося, як його розвивати.
Поки ж криворізькі археологи проводять розкопки власними силами, без будь-якого фінансування з боку міського бюджету. Їм допомагають волонтери, студенти-історики. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» стверджує, що Росія активно використовувала минулий і особливо цьогорічний День Перемоги як антирадянське за своєю суттю гасло. Якщо в Радянському Союзі негласним мотивом будь-яких святкувань 9 травня було «це не має повторитися», то зараз використовувалось гасло «можемо повторити». День Перемоги Кремль перетворив на свято мобілізації, переконує «День» публікації «Кремлівські технології у дії». Немає ніякої Новоросії, а є загони так званих повстанців, створені російськими спецслужбами, з числа іноземних найманців з залученням українських маргіналів і випущеного з в'язниці колоній криміналітету. Саме так в газеті «Голос України» характеризує конфлікт Росії і України один з московських блогерів. Він проводить історичні паралелі початку Другої світової війни і війни, розв'язаної Путіним на сході України. Економіка України починає повільно зростати після затяжного дворічного спаду, переконують експерти газети «Сьогодні». Зростання обсягів промислової продукції фахівці пояснюють насамперед пожвавленням світового ринку металу, де Україна – один із основних гравців. А підвищення обігу роздрібної торгівлі, який падав більше року, експерти називають найбільш точним індикатором того, що найгірше вже позаду. Заголовок публікації «Економічного дна досягли» з 2017 року – підйом. Зусиллями олігархів окультизм став в Україні державною ідеологією, міфотворчість – наукою, а ЗМІ – психотропною зброєю, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, влада не тільки фінансує, рекламує, а й на рівні Міносвіти санкціонує окультні знання в школах та університетах. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Замість науки що?».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Києві 7:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в Берліні відбудеться зустріч нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Що Україні робити далі з мінськими угодами? Такою буде тема нашого обговорення вже за декілька хвилин.
Я сподіваюся від зустрічі на поступ, потрібний для підготовки до місцевих виборів, створення безпеки для місцевих виборів, аби уникнути ескалації, яку ми вже переживали в минулому.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 44, занотуйте номери наших студійних телефонів. Після новин розпочнемо.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні 10 травня спростували твердження підтримуваних Росією сепаратистів на частині Донбасу, ніби ця місія постачає боєприпаси Збройним силам України. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці місії. Місія також закликала сторони утримуватися від необґрунтованих звинувачень щодо її діяльності. Раніше у вівторок представники угрупування ДНР стверджували, що їхня так звана розвідка отримала дані, ніби окремі представники спостережної місії ОБСЄ використовують службовий транспорт для перевезення боєприпасів на позиції українських силовиків. У штабі української воєнної операції на Донбасі заявляють, що впродовж доби 10 травня підтримувані Росією сепаратисти 11 разів обстріляли українські позиції. Це на 4 менше, ніж 9 травня. За цими даними, на Горлівсько-Світлодарській дозі з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли один з українських опорних пунктів у районі Луганського. Снайпер сепаратистів працював у районі Тарамчука на Маріупольському напрямку, додають у штабі. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах блокпоста на виїзді з Ясинуватої, селища Спартак і території Донецького аеропорту. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Президент України Петро Порошенко переніс свій візит до Великої Британії, що планувався на 11-12 травня, через проблеми зі здійсненням деяких реформ в Україні, повідомила прес-служба голови держави. Візит перенесено, цитата, у зв'язку з ситуацією, що склалася довкола обрання нового генерального прокурора та несхваленням парламентом законів, необхідних для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, мовиться у повідомленні. Новий термін візиту наразі не повідомляється. У вівторок до Києва прибула місія МВФ, що має обговорити і завершити другий перегляд програми реформ, схваленої в березні 2015 року. У Бангладеш стратили голову найбільшої ісламістської політичної партії за звинуваченням у злочинах, скоєних під час війни 1971 року за незалежність країни від Пакистану. За повідомленням 72-річного Моті Ур-Рахмана Нізамі повісили в центральній в'язниці столиці Даки на світанку за місцевим часом у середу. Сотні людей вийшли на вулиці Даки, щоб відсвяткувати страту, натомість прихильники Нізамі протестували проти страти під в'язницею. Напередодні страти і після того, як минулого тижня Нізамі програв останню апеляцію на вирок, по всій країні посилили заходи безпеки. Велика Британія, Франція, США та Україна відкинули російську пропозицію додати дві групи сирійських антиурядових повстанців до терористичного чорного списку ООН. 10 травня Росія звернулася до членів Ради безпеки із проханням включити до списку організації Джаєш Аль-Іслам та Ахрар Аш-Шам. Додавання нових імен до чорного списку вимагає консенсусу всіх 15 членів Ради безпеки. Раніше 10 травня президент Росії Володимир Путін на зустрічі з російськими військовими високопосадовцями висловив сподівання на винайдення міжнародного механізму для мирного процесу у Сирії.
Надіюсь, що на механізм, який у нас сложився з нашими партнерами, в тому числі з американцями, в якому вооружені сили, ваші представителі і спеціалісти приймають саме активну участь в цій роботі, надіюсь, що це приведе до позитивним і кардинальним зміненням в цій країні.
Представник місії США в ООН сказав агентству France Press, що пропоноване Москвою рішення мало б руйнівні наслідки для мирного процесу, оскільки організація Джаєш Аль-Іслам пристала на пропозицію про припинення вогню і бере участь у сирійських мирних переговорах у Женеві.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини продовжать сьогодні в Берліні переговори в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Серед головних питань зустрічі – підтримання режиму тиші, проведення передбачених Мінськими угодами місцевих виборів в окремих районах Луганської і Донецької областей. Одним з можливих способів забезпечення умов для цього може бути спеціальна поліцейська місія ОБСЄ або розширення повноважень і озброєння теперішньої спостережної місії. Детальніше про це сьогодні ми будемо говорити із моєю колегою Анастасією Москвичовою, яка зараз є у цій студії. Настю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні черговий етап перемовин, зокрема в нормандському форматі. І ось ця ідея, в принципі, не нова про озброєну місію ОБСЄ. Вочевидь, і теж буде одним з таких наріжених каменів і одним з головних ключових для обговорення питань. Чого очікують, власне, від цього засідання нормандської четвірки сьогодні і учасники?
Ну, насамперед, певного поштовху в виконанні мінських домовленостей, які може більше року, власне, і на думку міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, мінські домовленості виконуються зі швидкістю равлика. І він про це заявив напередодні, буквально вчора, будь ласка.
Я сподіваюся від зустрічі на поступ, потрібний для підготовки до місцевих виборів, створення безпеки для місцевих виборів, аби уникнути ескалації, яку ми вже переживали в минулому.
Речник російського президента Дмитро Пісков назвав переговори на рівні міністрів головною базою для врегулювання конфлікту в Україні. Вони також вважають, що мінські домовленості дуже повільно виконуються. Українське зовнішньополітичне відомство не озвучувало прогнозів, але раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що будь-які гарантії безпеки місцевих виборів на підконтрольних сепаратистам територіях без поліцейської місії ОБСЄ обговорювати взагалі складно. Нагадаю, зараз в Луганській, Донецькій областях діє спостережна місія цієї організації, тобто в них не має бути зброї, через це вони мають певні правила в своїй поведінці, вони там вдень тільки пересуваються, і тільки якщо є якісь гарантії їхньої безпеки. І генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Зен'єр в понеділок попередньо підтвердив свою готовність обговорити створення окремої або розширення повноваження цієї чинної місії, але зауважив, що конкретних пропозицій до організації не надходило. Про це передає Deutsche Welle.
Дещо складно собі уявити, як це буде виглядати, ну, принаймні на нинішньому етапі, як ці експерти, звичайні спостерігачі, скажімо так, можливо, без достатніх навиків володіння зброєю, боюся компетентно якось про це заявляти, але так чи інакше, будуть мати при собі зброю. Вочевидь, для того, аби сформулювати, як буде працювати ця місія, потрібен теж ще довгий процес узгодження, процедури і так далі. І коли ми говоримо, що переговорний процес, і це визнають і на Заході, рухається зі швидкістю равлика, Україна, вочевидь, це абсолютно не влаштовує. І, думаю, не лише Україну, і країни Заходу, які беруть участь в цих переговорах. Наскільки я розумію, ця вся ідея створити місію вже не нова. Як до неї взагалі ставляться в експертному середовищі, ну, на Заході, в Україні?
Ну, загалом, стосовно мінських домовленостей, ні у кого із учасників переговорів не викликає сумнівів, що якби домовленостей потрібно досягати, і вони повинні виконуватись, але там, якби, камінь спотикання в тому, в якому порядку вони повинні виконуватись. Тобто, спочатку безпека, чи спочатку вибори, тобто тут якби принципове питання. А стосовно поліцейської місії, то вона, як вже відомо, викликала спротив власне керівників непідконтрольних Україні територій. Очільник Народної ради угруповання ЛНР Володимир Дігтяренко нещодавно зазначав, що створення цієї поліцейської місії може зірвати мінський процес. Тобто в нього ще таке було, ну, нейтральне формулювання.
Іншими словами, можна сказати, що сепаратистська сторона може заблокувати взагалі цей процес, так?
Ну, це щонайменше, тому що голова угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив, що озброювання спостерігачів він буде розцінювати як інтервенцію і реагувати відповідно.
ОБСЄ получила мандат на моніторингову місію. Все остальное – это наши личные проблемы, и поэтому ни один ОБСЄшник сюда с оружием не придет.
А Росія тим часом підтримала ідею посилення місії ОБСЄ, але на лінії розмежування. І про це говорив і Петро Порошенко, і під час прямої лінії з народом це підтвердив президент Росії Володимир Путін. Тобто є певні розбіжності навіть в пропозиції створення цієї місії.
Наскільки масштабною ця місія може бути? Чи поки що взагалі рано говорити про те, в якому вигляді вона буде існувати?
Зараз я так думаю, що насправді рано говорити навіть про її створення або про, ну,
не те, що про фактичне,
так, розширення власті мандату. Експерти говорять про те, що сьогодні в Берліні, наприклад, можна очікувати хіба там обміну думками через оці розбіжності, про які я щойно говорила. Про це, зокрема, так вважає голова правління аналітичного центру «Українська призма» Геннадій Максак. По-перше, він говорить, що Україна хотіла б, щоб місія мала не тільки стрілецьку зброю, тобто ось як ви говорили, що як озброїти спостерігачів, тому що це буде неефективно, якщо вважати, що в обох сторін є важке озброєння. І і Росія пропонує, щоб була стрілецька зброя. І ще Україна хоче, щоб оця місія пересувалась по всій території, де планують проводити місцеві вибори, а не стояла на лінії розмежування. По-друге, за словами експерта, про створення, власне, поліцейської місії взагалі не йдеться, тому що воно можливе тільки після завершення конфлікту, але й тоді ця місія буде мати на меті створення на місці правоохоронних органів, тобто це таке тренувальний у них мандат, а не підтримання, власне, правопорядку, про що говорять. А в цьому випадку йдеться про миротворчу місію, чого ОБСЄ, в принципі, донині не робила.
Якщо Росія буде бачити слово «миротворча місія» з самого початку, то вона зрозуміє весь потенціал і набір інструментів, які має ця місія, і, звичайно, що це не є її інтересом. Тому я думаю, що якась нова форма місії може виникнути, яка буде не лише спостереження, а яка буде мати додаткові функції. Але чи буде це зараз, чи пізніше, і яким чином це буде, це питання досить важке.
І я хотіла ще сказати, що були ж пропозиції там і миротворчу місію ООН туди впровадити, але Росія це блокувала. Російська сторона буде відстоювати свої інтереси під час переговорів, тому якогось консенсусу саме сьогодні очікувати не доводиться. Погоджується також інший експерт-міжнародник Володимир Горбач, але оптимізму колеги щодо нової форми місії він не зовсім розділяє, прошу пряму мову.
Оці от переговори про озброєну поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі, це та тема, яка покладе край будь-яким ілюзіям щодо можливості проведення демократичних виборів на Донбасі там за українськими законами і під егідою ОБСЄ. Це буде фінал теми Мінських домовленостей.
Настю, нам дуже важливо в цій дуже непростій ситуації з тим, аби з'ясувати, яким чином взагалі така місія зі зброєю може існувати на Донбасі в умовах того, що без зброї вона взагалі не має достатнього доступу на ті території, куди би вона хотіла потрапити. І про це дуже часто говорить, зокрема, і українська сторона, і штаб антитерористичної операції. Зараз ми маємо можливість долучити до прямого ефіру ще одного експерта. Це експерт-міжнародник Григорій Перепелиця, який з нами на зв'язку. Пане Григорію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні ми говоримо про те, що у Берліні відбудеться чергова зустріч так званої нормандської четвірки. Знову будуть говорити про врегулювання ситуації на Донбасі. І зараз питання про це створення збройної місії ОБСЄ, якимось певним чином виходить на гора. Ну, не можна сказати на передову позицію, тому що дуже багато є питань, які досі залишаються невирішеними. Це і ті ж такі так звані місцеві вибори і обмін полоненими. Але тим не менше, якщо оцінювати, власне, перспективу створення такої озброєної місії ОБСЄ, якою, на вашу думку, вона може бути? Який формат, який вигляд?
Ну, вона може мати формат відповідно до повноважень ОБСЄ. Тому перш ніж провадити такі проєкти типу збройної місії ОБСЄ, треба подивитись на повноваження цієї міжнародної організації. Ми ж не можемо, скажімо, запропонувати світовій організації торгівлі врегулювати конфлікт на Донбасі. Це ж буде абсурдом. А такий же абсурд озброїти миротворців і послати туди. Захарченко абсолютно правий. І Путін теж, коли говорять, що мандат місії – це моніторинг. І не більше. ОБСЄ має повноваження в сфері врегулювання конфліктів перше. Це запровадження спостережних місій, що вони роблять, проведення моніторингу, що вони роблять, і посередниці в пункті. Більше ніхто інших повноважень в урегулюванні конфліктів не дав. І, власне, ці три основні функції, вони надані Організації Об'єднаних Націй в рамках рамкової угоди, підписаної між ООН і ОБСЄ в плані врегулювання конфліктів. То сама постановка такої проблеми врегулювати конфлікт збройними угрупуваннями ОБСЄ є абсолютно абсурдною.
Пане Переполице, але чи є якісь, ну, можливо, прецеденти, коли такі спостережні місії, іншими словами, миротворчі, озброюються і беруть все-таки зброю в руки? Є такі приклади у світі?
Є, це може запроваджувати тільки Організація Об'єднаних Націй. Жодна інша організація не має такого права. Щодо миротворчих операцій або операцій по врегулюванню конфлікту, є статут Організації Об'єднаних Націй, стаття 7-8 статуту говорить, що можуть бути запроваджені три операції. Це операції по встановленню миру, це якраз є збройна операція, яку, скажімо, в Боснії виконували сили НАТО, військово-повітряні сили НАТО і сили швидкого реагування НАТО, які встановили відповідний баланс сили, наносячи удари по важким озброєнням боснійських сербів, з тим, щоб переломити баланс сили на фронті на користь боснійських мусульман. І тоді таким чином були створені умови, що боснійські серби зрозуміли воєнним шляхом, ніяким чином вони досягти своєї мети не можуть. Тільки це змусило їх сісти за стіл переговорів, і це в кінці кінців закінчилось Дейтонськими угодами.
Тобто, якщо я вас правильно розумію, особливих таких надій покладати на сьогоднішні переговори у Берліні, зокрема, і в цьому контексті, не доводиться, правильно?
Не тільки надії, а сама постановка в такому плані, вона є абсолютно абсурдною. ОБСЄ ніколи не прийме такого рішення, оскільки вона не має таких повноважень.
А з приводу можливої зміни векторів у обговоренні на міжнародному рівні ситуації з безпекою і миром в світі, чи не видається вам, що зараз міжнародні переговорники, зокрема країни ЄС, які зараз обговорюють ситуацію на Донбасі, також що схилилися більше у бік Сирії, де теж є проблеми із влаштуванням цих мирних переговорів. Україна не відійшла на задній план? Таке старе, але тим не менше дуже актуальне питання.
Питання в тому, що Росія розв'язала глобальний конфлікт із Заходом. І головний предмет цієї війни глобальної, яку називають тепер гібридною, не тільки проти України, проти Заходу, це зміна світового порядку на користь Росії. І в цьому плані, звісно, Україна і Сирія тісно пов'язана. Це є два театри воєнних дій. Один на південно-західному фланзі, так, в район Середземномор'я Сирії, а інший на західному фланзі – це Україна. І якщо ви подивитесь на переговори між Керрі і Лавровим, то вони в одному пакеті розглядають і українську, і російсько-українську війну, яку ніхто не визнає, власне, і сирійський конфлікт.
І ще одне коротке запитання, пане Переполице. Можливо, ви чули, вечірня новина була про те, що переніс свій візит до Великобританії президент Петро Порошенко. Візит був запланований на 11-12 травня, і він пояснив, що це пов'язано з деякими проблемами зі здійсненням реформ. Як ви гадаєте, отакий посил для Заходу, що Україна не їде на важливі зустрічі до Європи задля здійснення реформ, це додає якогось авторитету? Що це за знак, що це за сигнал?
Ну, питання в тому, що цими офшорними справами імідж президента дуже сильно підірваний, якщо не остаточно підірваний. А в Лондоні буде антикорупційний саміт. І відповідно, я думаю, що президент там України буде дуже блідо виглядати. І для того, щоб, власне, уникнути, вибачте, цього сорому, я думаю, що адміністрація прийняла правильне рішення, щоб президент не приймав участі там.
Дякуємо вам за участь у ранковому ефірі нашої програми. Експерт міжнародний Григорій Перепелиця був з нами на зв'язку. Шановні друзі, слухачі, ми нагадуємо, що ви також можете долучитися до обговорення в прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про долю Мінських угод, як бути з ними далі. Зокрема, є дуже багато особливостей в цьому переговорному процесі. Мені підказують, що на зв'язку є перший слухач. Що ви думаєте, як Україні діяти далі і що робити з цими Мінськими угодами, які виконання яких просувається дуже-дуже кволо. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Можна говорити?
Так, звичайно, слухаємо вас.
Я враховую, що ніякі Мінські угоди, ніякі Берлінські угоди нічого не дадуть. Це марна ілюзія. Це обман самих себе. Обман людей, обман держави. Ніхто нам не допоможе. Як можна надіятись на якісь Мінські угоди, коли там проросійський президент Кучма і йому подібні. Хто піде за Україною? Ніхто.
Ну, а який тоді ви бачите варіант, якщо не переговори?
Дипломатію нашу розумну і як звільняти наші території, Крим, Донбас від цієї нечисті.
Ми зрозуміли вашу позицію, позицію песиміста про те, що переговори у Мінську і взагалі переговори на рівні, зокрема, я так розумію, нормандської четвірки, поки особливих результатів не дають. І ще один слухач із нами на зв'язку. Що робити далі з Мінськими угодами? Слухаємо і вас, ви в прямому ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Мене звати Анатолій з Дніпропетровська. Я вважаю, що треба пора назвати речі на своє ім'я. Ці вже території 2 роки окуповані. І треба так їх і назвати, бо вони окуповані. Вже наломано багато дров, багато смертей, багато горя принесло. І я вважаю, що потрібна пауза. Хай ці люди, якщо вони вважають, що вони хочуть бути самостійними, вони доведуть, що вони можуть бути самостійними, може їм навіть допомогти. У них там є багато таких цікавих особистостей, взагалі вони такі, вони силові в тому, ну, де там, ті території, от. І не треба їх принижувати соціальними виплатами.
Пане Анатолію, ми приблизно зрозуміли хід ваших думок. Він, здається, полягає в тому, що треба просто відійти від цієї теми, полишити все, як є, дати комусь час подумати, подумати, вочевидь, під впливом зброї в руках у проросійських сепаратистів. Ну, це трошки, даруйте, дивний підхід, ну, але в будь-якому разі кожен має право висловитися в прямому ефірі, вочевидь, і такі думки в суспільстві існують. Ми запитали і наших дописувачів у соціальних мережах про те, що Україні далі робити з Мінськими угодами. Наші опитування, зауважую, не є репрезентативними. Скажімо, у цьому опитуванні взяла участь 101 людина, 101 користувач соціальної мережі. Так от, на першу позицію, що робити з цими мінськими домовленостями, з мінськими угодами, 52 дописувачі написали, що піти в наступ на Донбасі. Другу позицію, 23 голоси, зайняла теза про те, що вдавати виконання для заходу Мінські угоди, тягнути час, і такий варіант є. Ну і на третій рівень щабель вийшла позиція про те, що треба взагалі вийти із Мінських угод. Крім того, люди пишуть у соціальних мережах про те, що угоди не діють, і це факт з таким самим успіхом замість Росії можна було б укладати угоду з горилою, що тримає гранату, папір заслюнявить, а користі нуль. Це ми все цитуємо слова дописувачів. Вони пропонують, що треба, аби зброя, яка є в населенні, була легальною і обов'язковою. Треба арештувати всі російські активи в Україні, припинити обіг рубля, закрити кордон з Росією, запустити в роботу Женевську конвенцію щодо полонених і Будапештського меморандуму. І ще така думка. Думаю, всі достатньо вже надивились на тих дикунів, аби ввести карантин для цього скаженого зоопарку в одній шості суходолу. Ізолювати, а тоді міняти їх боєголовки на хліб. Ось такі позиції висловлюють дописувачі соціальних мереж на сторінках Радіо Свобода. Ще один слухач чекає на зв'язку. Вочевидь, на превеликий жаль, за браком ефірного часу це буде останній дзвінок на сьогодні. Отже, що ви думаєте, як Україні діяти далі із Мінськими угодами, які в них є перспективи? Доброго ранку.
Добрий день.
Ви в ефірі говоріть.
Значить, у мене такий вопрос. Ну, прежде всего, Минские соглашения, в них неопределенные сроки. И поэтому сегодня Россия говорит, вы сделаете вот сначала выборы, а потом мы будем остальное решать. Сейчас надо проставить срок исполнения, и тогда все станет на свое место. Ну, как же так? Декларация. Россия говорит, сделайте вы. Какие выборы? Надо сначала установить границы, вывести войска. Но сегодня надо... Щоб в цих соглашеннях були проставлені строки, і буде видно, хто, коли, що должен.
Ми зрозуміли, але як проставити терміни у бойових діях? Можна заявити, коли вони почнуться, але дуже складно сказати, коли ж закінчиться війна. Цього, вочевидь, історія таких фактів не знає, щоб війну почали і домовилися, коли ми її будемо закінчувати. Це не гра, це бойові дії, це зброя, це важке озброєння. Ну, в будь-якому разі, можливо, є в цьому якась доцільність, якби були конкретні терміни того, який час мають виконуватися ті чи інші домовленості, поступово, можливо, це було би виходом. Але вказати, коли ця війна фактично не оголошена має закінчитися, такої можливості зробити немає.
Ну, певні терміни постійно ставлять. Наприклад, якщо говорити про санкції, то їх продовжують або не продовжують там до певного часу. Тому все ж таки йдеться про терміни йдеться, але тільки умовно.
Дякуємо, дякуємо Насті, спасибі всім, хто сьогодні долучився до нашого обговорення. Ми говорили про подальші перспективи Мінських угод, з огляду на те, що сьогодні Нормандська четвірка знову засідатиме, переговори відбуватимуться в Берліні. Також ми порушили тему можливої діяльності збройної спостережної місії ОБСЄ на Донбасі. Ну і на сам кінець пропонуємо послухати анонс програми «Європа на зв'язку».
Українська кухня – добре знана і шанована на теренах колишнього СРСР і практично невідома у світі. Чому так сталося і як можна познайомити світ не лише з українським борщем та варениками, але й з вишуканішими виробами українського кулінарного мистецтва? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як буде смачного по-англійськи? З вами Марія Щур і слухайте нашу передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії розпочнеться о півдні 11 травня у Берліні. Міністри обговорять ситуацію на Донбасі та можливість проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Виступаючи 10 травня, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер знову закликав до швидкого поступу у переговорах.
Dieser Minsker Prozess
Мінський процес не може тривати нескінченно, і тому завтра ми потребуємо не тільки чіткого зобов'язання сторін конфлікту на зустрічі в Берліні, ми потребуємо в першу чергу також поступу у виконанні зобов'язань, заявив Штайнмайер. У штабі української воєнної операції на Донбасі тим часом заявляють, що впродовж доби 10 травня підтримувані Росією сепаратисти 11 разів обстріляли українські позиції. Це на 4 менше, ніж 9 травня. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі блокпоста на виїзді з Ясинуватої, селища Спартак і території Донецького аеропорту. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні спростували твердження підтримуваних Росією сепаратистів на частині Донбасу, ніби ця місія постачає боєприпаси Збройним силам України. Про це йдеться у заяві місії на сторінці у Фейсбук. Президент України Петро Порошенко переніс свій візит до Великої Британії, що планувався на 11-12 травня, через проблеми зі здійсненням деяких реформ в Україні, повідомила прес-служба голови держави. Візит перенесено, цитата, у зв'язку з ситуацією, що склалася довкола обрання нового генерального прокурора та несхваленням парламентом законів, необхідних для продовження співпраці з МВФ.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо слухачам за увагу і участь. В студії для вас працювали журналісти Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Удовченко. Всім гарних новин і вдалого дня.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».